subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington. waa subax isniin ah 6 bisha maarch sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efmiyada geeska afrika iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iiman. warbixinada saakaan idinkugu hayna idaacaddana waxaa ka mid a magaalada bakhmuut ee bariga dalka ukrain oo dadkii ku harsanaa laga daadguraynayo islamarkaana la filayo in dagaal weyni uu ku dhex maro ciidanka ruushka iyo kuwa ukrain.
magaalada bakhmuut waa magaalo ku taal bariga ukrain ee gobolka doneski, in ka badana 400 mayl bay koonfur bari kaga beegan tahay magaalada kiyev. dhanka kale 10 mayl ayay u jirtaa magaalada xuduudka la ah ee luhaniski oo ka tirsan gobolada bari. magaalada bakhmuut waxa ay dagaalka ka hor loo yaqaanay xarunta warshadaha.
waxaa kaloo aad maqli doontaan urur samafal oo muddo 9 sannadood ah ka howlgalaya arrimaha samafalka soomaaliya oo magaalada london ku qabsaday kulan dib u eegis muddadii ay soo shaqaynayeen iyo dabaaldeg isugu jira. dowladda turkiguna waxay bilowday dib u dhiska qaybo ka mida dhulkii uu burburiyey dhulgariirkii xoogga lahaa ee dhowaan ku dhuftay waddanka turkiga. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha tuniisiya ayaa cambaareeyey cunsuriyadda shalay oo axad ahayd isagoo sheegay in tallaabo sharci laga qaadi doono kuwa ku kacaya arrintaasi 10 cisho kadib markii uu ku dhawaaqay in ay dowladdu baacsanayso soo galootiga sharci darrada ah isagoo adeegsaday luuqad ay midooda afrika ugu yeereen mid kicinaysa nacayb. madaxweyne Qays Siciid ayaa u sheegay ciidamada ammaanka in ay eryaan dhammaan soo galootiga sharci darrada ah, wuxuuna sheegay in soo galootigu ay bedelayaan tuniisiyaanka aynu u bedelayaan afrikaan iyagoo carabnimadooda si ay sii yaraanayso. booliiska ayaa xirxiray 400 soo galooti ah. milkiilayaasha guryaha ay degan yihiin dadkan iska leh ayaa iyana bilaabay in ay dadka ay eryaan. sidoo kale 400 kale ayaa shaqooyinkoodii laga ceyriyey sida ay sheegeen hay-adaha xuquuqda aadanaha. dad badan oo soo galooti ah ayaa sheegay in la weeraray oo dhagxaan ay ku tuureen dhallinyaro qowleysata oo xaafadaha degan. kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in booliisku ay ka gaabiyeen inay ka jawaabaan xadgudubyada loo geysanayo dadka soo galootiga ah, isagoo Siciid dafiray eedaha cunsuriyadda ah balse waxa uu ku celiyey aragtidiisa ahayd in soo galootigu ay yihiin dabin qowmiyadeed oo yaraynaysa carabnimadooda islamarkaana sare u qaadaysa afrikaanimada. wuxuuse ku celiyey in tuniisiya lagu sharfay inay noqoto dal afrikaan ah, wuxuuna ku dhawaaqay in uu u fududaynayo nidaamka fiisaha muwaadiniinta afrika isagoo sheegay inuu ogolaanayo in 6 bilood qofku uu joogi kara halkii markii hore 3 bil ka ahayd. ardayda ayuu 1 sano u ogolaaday. sidoo kale madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Al-Siisi ayaa axaddii wadahadallo kula yeeshay ra-iisul wasaaraha Ciraaq magaalada Qaahira iyadoo labada dal ay doonayaan inay sii xoojiyaan xiriirka iyo isbahaysiga gobolka ee ay la wadaagaan Jordan. ra-iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shiica Al-Sudani ayaa ka degay caasimadda Masar wuxuuna garoonka ku soo dhaweeyey dhiggiisa Mustafa Badbooli. Al-Sudani iyo Madbooli ayaa salaan sharaf waxay ka qaateen kooxaha muusiga garaaca iyagoo loo tumay astaanta calanka labada dal. ra-iisul wasaaraha Ciraaq ayaa markaasi waxa uu Siisi kula kulmay qasriga madaxtooyada. wadahadalkooda ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga dhaqaale iyo xiriirka amni ee labada dal, sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada Masar Axmed Fahmi. Fahmi ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in sidoo kale labada hogaamiye ay ka wada hadleen arrimaha gobolka oo ay ka mid tahay iskaashiga ay la leeyihiin Jordan. warkuma bixin faahfaahin dheeri ah. wasiirada arrimaha dibadda iyo ganacsiga ee labada dal ayaa ka qayb galay wadahadallada, ayuu yiri Fahmi. safarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee uu Al-Sudani ku taga Qaahira tan iyo markii golihiisa wasiiradu ay ansixiyeen baarlamaanka Ciraaq bishii Oktoobar taasoo soo afjartay ismarwaagii siyaasadeed ee muddo sanad ah ka taagnaa madaxweynihii ka horeeyay ee Suudaan oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Ciraaq Mustafa Al-Qaadimi ayaa waxa uu xiriir dhow la yeeshay isagoo Al-Sisi iyo boqorka Jordan Cabdullaah II Al-Sisi waxa uu u safray Baqdaad bishii Juun 2022 isagoo noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Masar ee booqda Ciraaq tan iyo 1990-meeyadii markaas oo xiriirka labada dal uu go'ay kadib markii uu Saddam Hussein weeraray dalka Kuwait halkaad nagala socotaana waa VOA Washington xogaga Ukraine iyo dadka rayidka ay wali ku sugan magaalada Bakhmut oo ku taala bariga waddankaasi ayaa cadaadis weyn soo fuulaya iyagoo ciidamada Ukraine ku dadaalayaan sidii ay magaaladaasi uga dad gureyn lahaayeen dadka bariga magaalada ku haray iyadoo ciidamada Ruushka ay ku soo dhawaadeen magaalada warbixin gaar ah oo ku saabsan amurtan iyo guud ahaan halka uu maray dagaalka Ukraine waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
kadib kumanaan kun ama boqolaal kun oo dhimasho iyo dhaawac ah dagaalka Ukraine iyo Ruushka waxay u muuqataa inaanay wali fari ka qodnayn dhinaca diblomaasiyadana uma muuqato in labada dhinac xilliyada dhow mid ka mid ah uu tanaasulo reer galbeedku ma ay kala harin taageerada Ukraine haddii ay dhaqaale noqoto iyo haddii ay saamad military hubiyo dhinaca sirdoonkaba noqoto tani waa ay wiiqday cududii Moscow oo guushii ay filayeen ee degdega ahayd weli ma dhawaa sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Ukraine oo codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay inay iminka adag tahay inay magaalada dadku kaga baxaan gaadiid magaalada Bakhmut waxay istaraatiiji u tahay Ruushku inay qabsadaan inay Ukraine gacanta ku sii haysana sidoo kale waa muhiim sababta ayaan weydiiyey Maxamed Carab oo ah wariye madax bannaan oo deganaa dalka Ukraine markii uu dagaalku ka bilowday iminkana ku sugan dalka Jarmalka
aad iyo aad bal Cabdixaafid oo maasantahay walaal magaalada Bakhmut waa magaalo ku taal bariga Ukraine ee gobolka Donetsk in ka badana 400 mayl bay koonfur bari kaga beegan tahay magaalada Kiev dhanka kale 10 mayl ayay u jirtaa magaalada xuduudka la ah ee Luhansk oo ka tirsan gobolada bari magaalada Bakhmut waxa ay dagaalka ka hor loo yaqaanay xarunta warshadaha waxa ay ku taalay warshada milixda sidoo kale waxa laga helaa macdanaha gypsum oo ah macdanta jilicsan ee laga sameeyo milixda magaalada Bakhmut waxay noqotay magaalo istaraatiijiya oo mid dhaqaale istaraatiiji u ah iyo sidoo kale mid military ahaan istaraatiiji u ah labada dhinac ee isku haysta dalka Ukraine iyo Ruushka waxay in ka badan 30 mayl u jirtaa magaalooyinka waaweyn ee ugu dhadhow ee Kramatorsk iyo Slovyansk oo ah magaalooyin muhiim ah iyaguna laakiin waxa ay soo jiidatay indhaha saraakiisha ka dagaalamaya ama hoggaaminaya ciidamada Ruushka Ruushku waxa uu ay u fududeynaysaa haddii ay qabsadaan in ay saadkooda iyo hubkooda marsadaan oo ay ciidamadooda ka dagaalamaya Ukraine ay u noqoto meel siisa waxyaabaha maaragtay ay ku dagaalamayaan iyo waxyaabaha maaragtay adeegooda
muddo bilaa ah Bakhmut waxa ay ahayd bartilmaameedka muhiimka ah ee weerarka bariga ee Moscow iyadoo ay la socdaan ciidamo badan oo ka socda kooxda Wagner oo calooshooda u shaqeystayaasha ah marar badanna ku soo dhawaaday bariga Kiev warfidinaya ka tirsan wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegay inay arkayeen sabtadii ciidamada Ukraine oo dhisaya buundooyin nooca kuwa la qaadaha si ay u isticmaalaan tirada dadka yar ee weli magaalada ku hadhay in yar kadibna waxa ay sheegeen inay arkeen ilaa 5 guri oo gubanaya lahay sadankii saacadood ee u dambeeyay ciidamada Ukraine dhinaca kale waxay dumiyeen laba buundo oo muhiim ah oo ku yaala meel ka baxsan magaalada Bakhmut oo u dhow magaalada la yiraahdo Chasiv-Yar waa labadii magaalo ee u dambeeyay ee Ukraine ciidamadeeda ay sahaydu u soo maraysay wasaaradda difaaca Ingiriiska oo si joogto ah barta ay Twitter-ka ku leeyihiin ugu soo qora xaaladda dagaalka Ukraine ayaa sheegtay in bariijadan ay askarta Ukraine dumiyeen kadib markii ay ka cabsadeen inay ciidamada Ruushku ka soo gudbaan duulaankii bishii aynu soo dhaafnay sanad jirsaday ee ruushku ku soo qaaday ukrain ma la odhan karaa guul la taaban karo ayay moskow ka gaadhay. su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer axmed warsame abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada sheffield ee dalka britain.
mahadsanta cabdixaafid, runtii khubarada siyaasadda indhaindheeya waxaa la aaminsanaa in muddo kooban uu ruushku kula wareegi doono magaalada caasimadda waddanka ukrain ee kiev, kana soo faraxalan karo muddo hadday ugu badato 2-3 asbuuca, balse taas waa uu ku guul daraysto ruushku sababo jira aawadood. waa mida runtii ukrain oo kala hortimid iska caabin xoog leh ayaa ugu wacan inuu maaragtay ku guul daraysto ujoodooyinkiisii markii hore uu kusoo dagaal tegay. waa midda labaad ee wadamada european unionka iyo nato oo ukrainiinta u hagar baxay wax alla waxay u baahdeenna maaragtay siinayey. waa tan saddexaadee ciidanka ruushka oo aan runtii diyaargarow fiican oo dagaal iyo tababarkii oo liitaba ay isugu tagtay. war ugu dambaysna waxaa jirtay runtii in logisticada uu xagga ciidamada ruushka uu gaabis weyn ka yimid oo xilligii loo baahnaa iyo mataqaanaa tasfiilaadka ay ciidamada u baahnayn soo gaari kari waaye. sababahaas iyo sababo kale oo siyaasadeed ayraahda eh ayaa waxay suurtagelin weysay ruushku in uu ku guuleysto inuu ukrain qabsado, dowladda bedelo, dowlad kale meesha ka dhiso oo ruushka taageerto.
maxadka daraasaadka dagaalka ee fadhigiisu yahay magaalada washington ee xarunta dalka maraykanka ayaa qiimeyn ay ku sameeyeen tallaabooyinka ay ciidamada ukrain qaadayeen maalmihii ugu dambeeyey ay u muuqato inay dhammaanba ka wada baxayaan magaaladaasi bakhmuud. haddii ay tani rumowdo waa guul kooban oo la odhan karo mosko ayay usoo hoyatay, laakiin weli fari kama qodna xilli ay guul buuxdo labada dhinac midkoodna sheegto. cabdixaafid cawir ismaaciil, v o a, london.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. sanad guuradii sagaalaad ee hay-adda samafalka soomaaliyeed ee alpha trust ayaa lagu qabtay magaalada london iyadoo ay kasoo qayb galeen qaar ka mida qurbajoogta soomaaliyeed. haddaba wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiwale ayaa la xiriiray guddoomiyaha hay-adda daahir cali kulmiye. ugu horeyna waxa uu kala hadlay munaasabadaasi.
waa mahadsan tihiin v o a radwan iyo tiimkiisa oo mar walba na garab taagan. waxaa noo qabsoomay xaflad aad u ballaaran sanada aan dhigno. waa sanad guuradii sagaalaad maadaama alpha trust ay gaartay 9 sano. dad aad u tiro badan ayaa kasoo qayb galay. waxaa laga yimid yurub, maraykanka, meelo badan ayaa laga yimid. programkan wuxuu ku salaysnaay si loogu gargaaro dadkii dhulkuhay ku dhibaateysnaay.
waa gartay 9 sanadood ayaa hay-addu hadda ay shaqaynaysaa. inta badanna soomaaliya ayaad ka howlgashaan oo waxyaabaha dhibaatooyinka inta badan aad wax ka qabataan, gaar ahaan abaaraha oo kale marka laga hadlayo iyo dadka danta yar. ilaa iyo hadda maxaa la taaban karaa oo hay-adda u hirgalaa la dhihi karaa 9 sanadood?
9-kii sano lasoo dhaafay aniga waxaan yaro aana shaqaynin 2 sano ka mid ah xilligii covidka oo jiray. 7 sano lasoo dhaafay shaqo aad u ballaan ayaan qabanay. 7-daas sano waxa aan furnay 6 ceel ayaa ceel biyood oo dhulkii hooyo dad abaaro ba-an ama xoolaha ugu dhammaadeen ayaan ceel u sameynaynay tuulooyinkii dhulkii hooyo, gobolladooyinka, meelo badan ayaan tagna oo ceela ka furnay. lacagahan dadka soomaalida maarkino ayaan ka aruurinaa si loogu deeqo dadkii dhulkii hooyo ku dhibaataysan. programkii xalna wuxuu ku salaysnaa maadaama xilli soon ay soo dhowdahay bil qeer, ayaan rabnaa dhulkii hooyo inaan ka howl galno shaqadii laga yaqaanay kasii ballaaran.
yaa idinka caawiya dhaqaalaha ay hay-addu gaarsiiso dadka dhibaataysan ee soomaalida, haddii ay tahay dhinaca abaaraha iyo haddii ay tahay dhinacyada kale aad caawisaanba?
dhaqaalaha maasha ilaahay dadka xadad soomaalida waa dad maaragtay jecel inay la baxaan qeerka iyo wanaagga. dadka soomaalida ayaan ka aruurinaa ayagaa maarkino na taageera diiba lacag aad u tiro badan ka gurnaa si dadkaas ugu caawino. waxaa kaloo marnaba aan lasoo koobi karin aad iyo aad noo caawina hormuud oo ah alpha trust xubnaha maarkino ay ku dhaqdhaqaaqaan aad iyo aad nooga taageera markaan dhulkii hooy tagno. dhibaatooyinka ugu badan iyo waxyaalaadka markii lacagaha uga baahano lacagaha xoggeeda waxaa aad iyo aad nooga caawino hormuud oo jecel dab kayri ah, jecel dadkaas dhibaataysan inay wax nagala qabtaan. wax walba codsigeena ooya maadaama ay yihiin shirkada aada u waaweyn ayagana waxay jecel yihiin inay caawinaan dadka dadka ma arkin oo caawinaya anagoo kala sidaas ayay marba noo gartaagiyiin iyo soomaalida caadiga meelaha loo degan.
Waa gartay cid kale oo idi taageerta ma jirtaa oo aan ka ahayn meelaha hadda aad taataabatay ee soomaalida iyo shirkadahooda ka sokow, wax hay-adaha caalamiga ah ama dowladda soomaaliya oo idin garab taagan ma jirtaa?
May dad kale oo anaga wax inaga soo galaan ma jiraan, dad kale oo naseeyaan, dad businessyada maahane inta kale dad wax fandin ah, xataa dowladaha maarkin oo kale ma ka dalbano wax fandin, anaga ma dalbanini cidna caawinta dowladda soomaaliyana ma jirto insha allahu tacaala. Laakiin anaga wixii awoodeyna baan u qabanaa, dadka ka gurnaa. Culayska waxaa aad iyo aad maarkin oo nala qaada hormuud oo mar walba na garab taagan uga mahadcelina anigoo ka faa'iideysanaya v o o maarkino janiskan maarkino maadaama xili badan ay wax nala qabanayeen.
Kaasi waxa uu ahaa Daahir Cali Kulmiye, gudoomiyaha hay-adda Alpha Trust. Wuxuu u warramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa wada dadaalo wax looga qabanaya dhibaatooyinka haysta dhalinyarada sida dilalka, inkastoo sanadkan la sheegayo in dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Toronto ay tiro ahaan hooseeyaan marka la eego sanadihii hore. Haddaba waxaa lagu soo warramayaa in loo baahan yahay dadaalo dheeri ah oo lagu soo afjaro arrimahan. Wariyaha v o eda ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka waraystay Yaasiin Abikar oo muddo deganaa Toronto. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa sababay in dhibaatooyinkan ay sii socdaan.
Xuseen, sida aad la socoto wadamadan aynu ku noolnahay, qofka markuu xabsiga galo uuna soo dhamaysto xilligii lagu xukumay, waxaa adkaata in bulshadii uu la qabsado qofkaasi. Waxaa jirta in qofka lagu shabadeeyo in uu criminal record uu leeyahay, taasina ay adkaanayso in uu shaqo ka helo wadanka gudihiisa. Dabcan qofka haddii uusan shaqaysan karin, waxaa ku adkaanaysa nolosha oo dhan, sababtoo waxa uu u baahan yahay hooy uu ku noolaado iyo weliba waxa uu cuno. Taasi haddii uu waayo, waxaa sahal u noqonaysa qofkaasi inuu dib ugu laabto meeshii uu ka soo baxay, maadaama aysan jirin wado kale u furan. Xukuumadda naftarkeeda waxay ahayd in qofka inta uu xabsiga ku jiro inay u sameyso xirfado uu qofkaasi ku shaqaysto, kolkuuba dibadda usoo baxana inay u fududeyso qaabka criminalka naftarkiisa ay u fududeyso si qofkaasi uu shaqo u helo, islamarkaana uu bulshada uga mid noqdo, uu noqdo qof shaqaysa.
Waxaa jira xarumo ay Soomaalida maamusho oo ku yaala magaalada Toronto kuwaasoo sheega inay taageeraan arrimaha dhalinyarada iyo wax ka qabashada dhibaatooyinkooda. Xarumahan kaalintooda ma muuqataa?
Run ahaantii way jiraan xarumo dhowr ah oo siriga naftarkeeda ay lacag badan ay ku bixiyaan sidii dhalinyaradaasi loogu badbaadin lahaa waxa xun, islamarkaana loogu samayn lahaa barnaamijyo wax ku oola. Runtii Xuseenow, dhalinyaradu waxay u baahan yihiin xarumo ay ku madadaashaan, islamarkaana ay ku cayaaraan si ay uga badbaadaan dhibta lixaad kale ee banaanka taala, taasi oo mar walba u sahlaysa in ay waxa xun la kulmaan. Balse su-aasha u baahan in la isweydiiyo waxay tahay, xarumahaasi ma sameeyaan shaqooyinka ay sheegaan inay u qabtaan dhalinyarada Soomaaliyeed? Jawaabtu waxay tahay maya. Haddii ay samayn lahaayeen, filayo in dhibta maanta dhalinyarada Soomaaliyeed halkan ku haysata inay mataqaana ay sii jiri lahayd.
Ugu dambeyntii, waad aragtaa dhibaatooyinkan waa kuwa sii socda. Soomaalida guud ahaan maxaa la gudboon si loo soo afjaro dhibaatooyinkan haysta dhalinyarada?
Aniga ahaan waxay la haboon marka ugu horeysa in Soomaalida ay muujiso isku xirnaan, islamarkaana wacyigelin badan oo dhinac walba loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa kaloo ila haboon kolkii ay wax dhacaan in si buuxda loola shaqeeyo laamaha amniga si loo helo qofka dhibka geystay, laamaha amnigana howsha ugu fududaato. Haddii kale ma filaayo inuu istaagi doono dhibkan aadka baaxadda weyn ee haysta dhalinyaradeena Soomaaliyeed ee halkan joogta. Arrintan dilka iyo dhibaatada ma aha wax ku cusub. Laamaha amniga ee gobolkan anaga ina joogna Ontario, dad anaga naga horeeyey ayaa dhibtani maanta haysan jirtay. Islamarkaana waxa keliya ay uga baxeen waxa ahayd keliya in dhalinyaradooda u sameyn waxyigelin, in si buuxda ula shaqeeyaan laamaha amniga, in qalad kasta oo arkaan inta aysan dad kale arkinba in ayaga naftarkooda ay u gudbiyaan laamaha amniga si qaladkaasi ay loo joojiyo. Marka waxa fiican in naftirkeenaba aan wada noqono dadkii badbaadin lahaa caruurteena, islamarkaana waxay xoon ka celin lahaa laamaha amnigana si buuxda ula shaqeyn lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Yaasiin Abikar oo kamid a dadka degan magaalada Toronto. Waxa uu warramayay wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ku durdurisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ciyaar xalay ka dhacday gegida Anfield ee magaalada Liverpool. 7-0 ayaa lagu dharbaaxay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Waa markii ugu horreysa muddo 92 sano ah oo tiro intaa leeg lagaga badiyo kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Haddaba maxaa ku dhacay Manchester tii lalahaa sanadkan koobka ayay ku dagaalamaysaa guuldaradan xanuunka badan, se maxaa u keenay? Arrimahaasi waxaa ila falanqeynaya Cabdifitaax Shabalaale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan gobolka California. Cabdifitaax, soo dhawow, kooxdii kubadda cagta ee Manchester United dardar bay la soo gashay qaybtii hore ciyaarta, banoonigu waa isu dhayli tirnaa, qaybtii dambe markii laysku soo noqday waa lagu durduriyey. Maxaa dhacay
runtii? Masacadow, markaa fiirisid ciyaartan qaybta hore, ciyaarta dhacday waxay ahayd ciyaar xoogaa u arkeenay in Manchester United difaac tahay, kooxdan Liverpoolna oo gurigeeda jooga ay weerar tahay. Saasoo ay tahay Jani Simmonsan abuuray Liverpool oo difaaca Manchester United ayaa la ammaanayay. Ugu dambeyn markii qaybtii koowaad la mari rabay ayay hal Jani Sareen hal gool ku dhaliyeen. Marka waxaan aragnay qaybtii hore iyo qaybta dambe wax isku eg maaha. Xataa hadda qofa ciyaarta daawan haddii la dhaho ciyaartaas meeqay ku dhammaatay uu dhaho 7 ku dhammaatay, wuxuu qiyaasaya 4 inay qaybta hore dhalatay, 3 qaybta dambe dhalatay. Laakiin uma eka ciyaarta qaybteeda hore hal iyo eber waaye, qaybta dambe waxyaabo badan oo isku jira ayaa dhacay.
Maxaa dhacay marka? Dhibka ugu weyn halkuu ka yimid Manchester tii awoodda badnayd ee koobkay ku xisaabtamaysaa la dhahay, halkee laga qaniyay?
Runtii Bruno Fernandes oo kale la wareystay wuxuu leeyahay annaga sidaan aanahay oo hadal weyn micnaheenaysa oo ah micnaha annaga tabarteen halaan le waaye. Waxaa kaloo la wareystay macalinkii Ten Hag oo isagana dhahaya maskaxdooday dhumiyeen, diirad saaridda wax la yidhaahday dhumiyeen. ciyaarta mascadow haddaad diirad saaridda dhumisid xataa 12 lagu geyn karaa. focuska waxay dhahaan haddaad dhumisid marka wuxuu leeyahay wuxuu soo gaabsanaya wuxuu leeyahay diirad saaridii dhumiyeen waana unprofessional, micnaha wax ma ahan oo shaqo saxa dad qabtay maaha uu leeyahay ciyaartooda weedanaya macalinka.
Yacni ciyaartooy walbaa shaqadii uu u dirtay uu ka rabay weliba marka la joogo garoonka Anfield wuu ka soo bixi waaye.
Wuu ka soo bixi waaye weliba qaybta dambe wuxuu meesha ka dhawaajinaya taatikaal ahaan inay lostin ahaayeen, isagoo tusaale dahay hal iyo eberkan aan cabaar kusii joogno aan ciyaarta qiimeyno inay isfureen.
Laakiin haddii dhinaca kale la fiiriyo, miyaan taas la oran karin awood ka tan badan ayaga ayaa soo kortay, taasaana keentay inay iswaayaan iyagu?
Haa, waa runtaa, waa loo qaadi karaa. Oo falanqeeyayaasha qaar waxay qabaan inay Liverpool dardar badan keentay, waxay qabaan oo kale maxaa leeyahay ninkan Kagbo yarka la dhaho Kagbo inuu firfircooni keenay uu boksiga ku tiigsado kubado badan ku dagaalamay taasoo u furfurtaa leeyahay markuu gool helay kadib inuu isfurfuray maadaama cadaadis saaraayay ciyaartooda Liverpool cadaadiskii goolkaa ka fuqay. Markaas Kagbo wuu soo aaday, Maxamed Saalax waa soo aaday, nin walba giirkuu ku soo daray. Marka taasna waa runtaa, waxay keeni kartaa awoodda Liverpool inay soo tarto.
Waa gartay. Dhinaca kale, dabcan waxaa xusid mudan in Saalax, Nunes iyo Gagbaba min 2 ay dhaliyeen goolka khatimaadan uu kusoo khatimay ee Firmino. Laakiin macalinka laftiisa Ten Hag miyaan lagu eedeyn karin shaxda uu garoonka kusoo galay iyo qaabka uu ciyaarsiiyey ciyaaryahanka la yidhaahdo Rashford oo meeshii uu baalaha ka ciyaari jiray goolasha badan dhankii uu ka dhalinayay inta ka leexiyey uu nambarka 9aad geeyey?
runtii aad uu leeyahay macalin Ten Hag oo aniga waa ka soo hadlay ciyaarta intaysa bilaaban, wuxuu eediisa ugu badan ay tahay inuu ciyaartan Anfield uu fududeystay, midda kale uu sameeyey rasho sidaa sheegays hore geeyey Warnock iyo la dhaho Van Hag baa lahaa
Fekos
inuu geeyey lambar 10 middaan soo sawirka ku jirin. Marka Anfield ku dheeleysid waa inaa caloosha u badataa, waa inaa ciyaartaada miisaantaa, kadib haddaa weerar soo geleysa waa inay qaybta dambe noqotaa. Laakiin waxaa arkayay Alisey ciyaarta inuu ka hordegay oo uu talgalay ciyaartooydiisa wejiga hore inay u bartaan oo Bruno uu garab geeyey, Bruno kubadda ka dhumiyey. Marka Ten Hag laftigiisa ayaadu kula hadlaa, midda kale wuxuu ka barnaaya cashar maxaa yeelay labada tiim ee ugu khatarsan shantan ugu dambeysay waa City iyo Liverpool, labadaba guuldarooyin foolxumaloo kala soo kacay
guryahooda,
taasoo micnaheeda ah inuu isaga aadaayo uusan dhulkiisa ilaasanayn.
Waa garta wuxuu isu haystaa la oran karaa mararka qaar awoodda kooxahaasi ay leeyihiin oo kale inay kooxdiisu leedahay oo dabcan ay gaari doonaan. Waata ugu dambeyntii adoo soo koobaya kooxda kubadda cagta Manchester United sidee uga soo kabsan kartaa guuldaradan xanuunka badan?
Runtii way adag tahay inay kasoo kabsato, weliba guuldarada noocan oo kale Aston Villa haday kugu sameyso iyo Wolves waa iska ilaawi kartaa, laakiin rivalskaaga waxa loo dadka isku adkeyn jirteen dadkii aad dagaalka iniga dhexeeyay Liverpool ah saan ha kuu gasho dhaawac weynay leedahay. Haddana ma ka wardayi karno inay kasoo kabsanaysaan jeclahay, maadaama seasonka markaa fiirisid ciyaaraha badan ciyaartii horeba oo Man City markii saan loo galo way kasoo kabsatay, tanna inay kasoo kabsanaysaan jeclahay, laakiin falanqayaasha qaar waxay leeyihiin waa dhaawac weyn.
Waa garta aad baad u mahadsan tahay. Kaas waxa uu ahaa Cabdifitaax Shabalaale oo ciyaaraha ka faalloodo isagoo jooga magaalada anraahda ee gobolka California, ila falanqaynayay kulankii wacdaraha lahaa ee Manchester United iyo Liverpool. Dhegeystayaal, xubinteena ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhinacii heesaha, Maxamed Aweys Geedo iyo Jidda Sheikh Bashiir Costa. heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna aroornimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doona xaggiina saacaddu marka ay tahay kowda iyo barka duhurnimo, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.